วันนี้เป็นวันพุธที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2565เป็นวันพระคือวันธรรมสวนะแปลว่าวันฟังธรรมวันฟังธรรมนี้เป็นวันที่ชาวพุทธเราที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในพระธรรมคำสั่งคำสอนอันเลิศอันประเสริฐจะได้มาศึกษาและปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะนำพาจิตใจให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดทางที่จะนำสัตว์โลกให้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเรียกว่ามรรค8มรรคที่มีองค์8วันนี้เราจะมาเจริญมรรคข้อที่1เรียกว่าสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นที่ถูกต้องหรือความเห็นชอบมรรคนี้มี8องค์ด้วยกันองค์แรกเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบข้อที่2เรียกว่าสัมมาสังกัปโปความคิดชอบข้อที่3เรียกว่าสัมมากัมมันโตการกระทำชอบข้อที่4เรียกว่าสัมมาวาจาวาจาชอบการพูดที่ชอบข้อที่5สัมมาอาชีโวอาชีพที่ชอบข้อที่6สัมมาวายามะความเพียรชอบข้อที่7สัมมาสติการระลึกรู้ชอบและข้อที่8สัมมาสมาธิการตั้งมั่นที่ชอบคือการตั้งมั่นอยู่ในความสงบเรียกว่าสมาธินี่คือมรรค8องค์ด้วยกันที่ผู้ที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดจำเป็นที่จะต้องเจริญมรรคทั้ง8องค์นี้ให้ครบให้สมบูรณ์ถ้ามีมรรคที่สมบูรณ์แล้วผลก็จะตามมาคือมรรคผลนิพพานก็จะเป็นผลที่จะตามมาตามลำดับวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้ชาวพุทธเราที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้มันเจริญมรรคข้อที่1คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบด้วยการศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆมรรคองค์นี้เป็นองค์ที่สำคัญอย่างยิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงต้องบัญญัติวันธรรมสวนะขึ้นมาคือวันฟังธรรมเพื่อให้สาธุชนพุทธบริษัทได้มาเจริญมรรคกันได้มาเจริญสัมมาทิฏฐิกันเพราะว่าการฟังธรรมนี้จะทำให้เกิดประโยชน์หรืออนิสงส์อยู่5 ประการด้วยกันข้อ1คือจะได้ยินได้ฟังธรรมที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. ถ้าธรรมที่ได้ยินได้ฟังเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วก็จะเกิดความเข้าอกเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับ 3จะทำให้หายความลังเลสงสัยในข้อธรรมต่างๆได้4จะทำให้มีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบและ5จะทำให้จิตใจสงบผ่องใสมีความสุขนี่คือประโยชน์หรืออานิสงส์ที่จะได้รับจากการฟังเทศน์ฟังธรรมจากการอ่านหนังสือธรรมะต่างๆวันนี้เราจะเน้นที่ประโยชน์ที่จะได้รับคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเพราะว่าความเห็นชอบนี้จะนำพาไปสู่มรรคองค์อื่นตามลำดับต่อไปถ้าเรามีความเห็นชอบความคิดก็จะชอบการกระทำก็จะชอบการวาจาก็จะชอบอาชีพก็จะชอบวาจาก็ความเพียรก็จะชอบสติการระลึกรู้ก็จะชอบสมาธิความตั้งมั่นของจิตก็จะชอบถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิมีมิจฉาทิฏฐิความเห็นที่ไม่ชอบการกระทำการคิดการวาจาอาชีพความเพียรสติและสมาธิก็จะกลายเป็นของไม่ชอบไปได้ถ้าไม่ชอบก็หมายความไม่ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องก็จะไม่นำพาให้จิตใจหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่จะกลับทำให้จิตใจนั้นวกเวียนติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดลง การฟังเทศฟังธรรมเพื่อเจริญสัมมาทิฏฐินี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะเหมือนกับเป็นการติดแสงสว่างให้กับผู้ที่อยู่ในที่มืดยามค่ำคืนนี้ถ้าเราไปอยู่ในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าสิ่งที่เรามักจะต้องมีกันก็คือไฟฉายหรือเทียนเพื่อให้มีแสงสว่างเวลาเราจะทำอะไรเราจะได้เห็นได้ว่าเรากำลังทำอะไรถูกหรือไม่ถ้าเราอยู่ในที่มืดไม่มีแสงสว่างเราต้องใช้มือคลำมือคลำนี่ก็ยังจะไม่สามารถรู้ได้อย่างชัดเจนว่าเราไปคลำถูกอะไรเข้าแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายต่อเราได้แสงสว่างจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเวลาในยามมืดค่ำเราจึงต้องมีไฟฟ้าถ้าไปอยู่ในป่าในเขาที่ไม่มีไฟฟ้าเราก็ต้องมีวิธีอื่นมีแสงเทียนมีไฟฉายมีอะไรต่างๆมาให้แสงสว่างเพราะเรายังต้องมีการกระทำอะไรอยู่ในช่วงค่ำคืนถ้าไม่มีแสงสว่างมองไม่เห็นเราก็จะไม่สามารถทำอะไรให้ถูกต้องได้ถ้าทำอะไรไม่ได้ก็ต้องนอนเท่านั้นเองในยามค่ำคืนเวลาที่ไม่มีแสงสว่างแต่ถ้าเรามีแสงสว่างเราก็ยังสามารถทำอะไรต่อไปได้เหมือนเวลากลางวันจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงนี้เปรียบเทียบเหมือนกับผู้ที่อยู่ในที่มืดจึงทำให้หลงทางกันแทนที่จะเห็นทางที่จะพาให้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกลับไม่เห็นกันก็เลยทำให้ต้องวกวนเวียนไปอยู่ในวงเวียนแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่เองที่เราเรียกว่าวัฏจักรญาติโยมคงเคยเห็นวงเวียนเวลาขับรถยนต์ไปบางแห่งเขามีแยกหลายแยกด้วยกันเขาก็จะมีวงเวียนให้ขับวนกันแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะไปแยกไหนเราก็ขับวนอยู่ในวงเวียนนั้นเพราะไม่กล้าแยกไปไม่รู้ว่าไปแล้วจะไปถึงที่ไหนกันฉันใดชีวิตของพวกเรานี้จิตใจของพวกเรานี้ก็ เวียนกันอยู่ในวงเวียนแห่งวัฏจักรวัฏจักรของการเวียนว่ายตายเกิดในไตรภพไตรภพนี้เรียกว่าสังสารวัฏหรือวัฏจักรที่พวกเรายังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เกิดชาตินี้แล้วตายไปก็ไปเกิดเป็นอย่างอื่นต่อมีอยู่สามภพมีกามภพรูปภพและอรูปภพตอนนี้พวกเราอยู่ในกามภพกันเพราะใจของพวกเรายังมีความอยากที่จะเสพกามเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆดังนั้นเราจะเวียนว่ายตายเกิดในกามภพกันพอร่างกายนี้ตายไปเราก็ไปเปลี่ยนไปเป็นภพของเทพบ้างภพของเปรตบ้างภพของนรกบ้างภพของเดรัจฉานบ้างขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่เราทำกันไว้ถ้าเราทำบุญมากกว่าทำกรรมทำบาปเวลาที่ร่างกายของเราตายไปแล้วดวงวิญญาณของเราก็จะกลายเป็นเทพจะอยู่บนสวรรค์ชั้นเทพชั้นต่างๆไปแต่ถ้าเราทำบาปมากกว่าทำบุญดวงวิญญาณของเราก็จะกลายเป็นเดรัจฉานบ้างถ้าเป็นเดรัจฉานก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานชนิดต่างๆถ้าเป็นเปรตก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหยถ้าเป็นอสุรกายก็จะเป็นดวงวิญญาณที่เต็มไปด้วยความกลัวความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวต่างๆถ้าเป็นนรกดวงวิญญาณก็จะเป็นดวงวิญญาณที่ถูกไฟแห่งความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นนี้เผาผลาญจิตใจท่านถึงเรียกว่านรกเป็นที่ร้อนเวลาที่เรามีความอาฆาตพยาบาทล้างแค้นเวลาใครทำให้เราไม่พอใจทำให้เราเสียหายเดือดร้อนเรามักจะตอบโต้เขาด้วยความอาฆาตพยาบาทเวลาเกิดความอาฆาตพยาบาทเกิดความโกรธเกลียดขึ้นมาใจเราจะลุกเป็นไฟขึ้นมานั่นแหละคือนรกนี่คือสภาพของจิตใจของสัตว์โลกที่ยังติดอยู่ในวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าได้ทำบุญที่สูงกว่าการทำทานรักษาศีลคือได้เจริญสมาธิได้เข้าฌานได้เข้ารูปฌานได้เข้าอรูปฌานได้เวลาร่างกายนี้ตายไปดวงวิญญาณก็จะกลายเป็นพรหมไปเป็นรูปพรหมหรือเป็นอรูปพรหมแล้วก็ไปอยู่ในรูปภพหรืออรูปภพนี่คือสามภพในวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดมีกามภพผู้เสพกามรูปภพผู้ที่ได้รูปฌานอรูปภพคือผู้ที่ได้อรูปฌานแต่ภพทั้งสามนี้ก็เป็นภพชั่วคราวคืออยู่ได้ชั่วคราวไปเป็นเทพก็อยู่ได้จนกว่าบุญที่ได้ทำไว้หมดกำลังพอหมดกำลังก็จะเลื่อนลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำบุญทำบาปกันใหม่อีกรอบหนึ่งถ้าขึ้นไปสู่ชั้นพรหมชั้นรูปประพรมหรืออรูปประพรมสติที่ส่งให้จิตขึ้นไปสู่ระดับรูปประพรมอรูปประพรมเวลาหมดกำลังลงจิตก็จะเลื่อนลงมาเป็นเทพเป็นมนุษย์ตามลำดับต่อไปอันนี้คือไม่ได้อยู่อย่างถาวรเป็นพรหมก็ได้ชั่วคราวเป็นเทพก็ได้ชั่วคราวเป็นมนุษย์ก็ได้ชั่วคราวเป็นเดรัจฉานก็เป็นชั่วคราวเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นนรกก็เป็นชั่วคราวเพราะว่าเหตุที่ทำให้ไปเป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นของที่ชั่วคราวเป็นของที่อนิจจังไม่เที่ยงมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมไปเป็นธรรมดาแต่ก็ยังติดอยู่ในภพเหล่านี้อยู่ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องกลับมาได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่แล้วก็มาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสและในขณะที่หารูปเสียงกลิ่นรส
บางทีก็ต้องทำบาปเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะได้รูปเสียงกลิ่นรสที่ต้องการบางทีได้มามากกว่าความต้องการก็แบ่งเอาไปทำบุญให้กับคนอื่นจึงมีการทำบุญทำบาปสลับกันไปในแต่ละภพแต่ละชาติของการได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจึงทำให้ไปเกิดเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วนี่คือสถานภาพของพวกเราทุกคนที่ตกอยู่ในสภาพเหล่านี้และจะไม่มีวันที่จะออกพ้นจากสภาพเหล่านี้ไปได้จนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าหรือผู้แทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนสามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วท่านเหล่านี้แหละที่จะเป็นผู้ที่จะมาสอนมาบอกเราให้รู้ว่าวิธีที่พวกเราจะออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้จะออกได้อย่างไรท่านเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเองก็ดีพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีก็จะสอนให้พวกเราเจริญมรรคแปดกันทั้งนั้นเพราะมรรคนี้เป็นทางที่จะพาให้จิตใจของพวกเราที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้หลุดพ้นกันนั่นเองไม่มีทางอื่นทางนี้เป็นทางเดียวพระพุทธเจ้าได้ลองค้นทางที่มีใช้กันในยุคที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญนี้ก็มีคนปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์กันก็มีสองทางใหญ่ๆที่เขาใช้กันในการดับความทุกข์เวลาเกิดความทุกข์ใจพวกหนึ่งก็จะไปดับความทุกข์ใจด้วยการไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์นั่นเองเวลามีความไม่สุขไม่สบายหงุดหงิดใจเบื่อหน่ายก็ไปหาอะไรกินซะหน่อยดีไหมไปหาอะไรดื่มซะหน่อยดีไหมไปหาอะไรดูซะหน่อยไปเที่ยวที่นั่นดีไหมเที่ยวที่นี่ดีไหมอันนี้เป็นการไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์มาให้ความสุขกับใจมากลบความไม่สบายใจที่มีอยู่ก็ทำได้เพียงชั่วคราวทำได้ขณะที่เราไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสเวลาไปเที่ยวก็มีความสุขเวลาได้ดูภาพยนตร์ได้ฟังเพลงได้ดื่มเครื่องดื่มที่เราชอบได้รับประทานอาหารที่ถูกใจเราก็มีความสุขกันแต่สักพักหนึ่งความสุขที่ได้นั้นก็หมดไปความรู้สึกไม่สบายใจก็กลับคืนขึ้นมาใหม่ต่อให้ทำกี่ครั้งทำให้ยาวมากน้อยแค่ไหนมันก็จะเป็นในรูปแบบนี้เพราะความสุขทางกามทางรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นความสุขเพียงชั่วคราวเท่านั้นเองเป็นอนิจจังที่จะต้องหมดกำลังลงเราจึงต้องคอยเสพกามกันอยู่เรื่อยๆเราต้องไปเที่ยวกันอยู่เรื่อยๆไปเที่ยวที่นั่นเนี่ยเราจึงมีเทศกาลต่างๆเนี่ยทำไมถึงต้องมีเทศกาลกันก็เพราะเราต้องการหาวิธีดับความทุกข์กันเดือน12เพิ่งผ่านมาหยกๆเนี่ยวันเพ็ญเดือน12เราก็ดับความทุกข์ด้วยการไปจัดงานลอยกระทงกันแล้วเดี๋ยวเราก็รอวันสิ้นปีปีใหม่ก็จัดงานฉลองกันอีกส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็เลยต่อไปก็ไปวันตรุษจีนอีกก็มีการเลี้ยงฉลองกันอีกแล้วก็ไปถึงสงกรานต์อีกเนี่ยเราจะคอยหาเรื่องหาเหตุที่จะทำให้พวกเราได้ฉลองกันเพราะว่าถ้าอยู่เฉยๆแล้วมันเบื่อหน่ายมันไม่มีชีวิตชีวามันทำให้เราเศร้าหมองทำให้เราซึมเศร้าลงเราจึงต้องพยายามหาความสุขต่างๆมาดับความไม่สบายใจของเราด แต่ก็ทำได้เพียงชั่วคราวทำมาไม่รู้กี่รอบนะปีหนึ่งก็มีเรียกวนกันไปเวียนกันมาอย่างเงี้ยจากลอยกระทงก็ไปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็ไปตรุษจีนแล้วก็ไปสงกรานต์แล้วก็ไปเข้าพรรษาออกพรรษาตักบาตรเทโวทอดกฐินอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นการระงับความทุกข์ได้เพียงชั่วคราวไม่มีวันสิ้นสุดลงเพราะเราไม่ได้ไประงับต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุที่จะพาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันนั่นเองอันนี้เป็นทางหนึ่งในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้พระพุทธเจ้าก็ใช้วิธีนี้ในการดับความทุกข์ใจหาความสุขแต่ก็ทรงรู้ว่ามันดับไม่ได้ก็เลยไปลองอีกพวกหนึ่งพวกนักบวชนี้เขาใช้วิธีทรมานตัวเองด้วยวิธีทำให้ร่างกายเจ็บปวดด้วยวิธีการต่างๆบางพวกก็นั่งบนที่นั่งที่มีแหลมมีสิ่งที่แหลมคมนั่งแล้วเพื่อจะได้ให้มันเจ็บให้มันปวดบางพวกก็ยืนในอิริยาบถเดียวยืนให้มันเจ็บให้มันทรมานบางพวกก็อดอาหารไม่กินอาหารเพื่อที่จะทำให้ใจมีความสามารถที่จะเอาชนะความทุกข์แต่ก็ทำก็ดับความทุกข์ไม่ได้ทำอย่างไรก็ยังต้องทุกข์อยู่ยังไม่สบายใจอยู่พระพุทธเจ้าก็ทดลองสองทางนี้มาก่อนก็ทรงสรุปเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นทางสู่การดับทุกข์ใจคนจึงเลยค้นคว้าหาทางใหม่ก็ทรงค้นพบทางที่เรียกว่ามรรคแปดนี่ทางที่จะนำไปสู่การดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจได้เพราะพระองค์ทรงค้นพบว่าความทุกข์ใจนี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไม่ความทุกข์นี้อยู่ที่ใจและเหตุที่สร้างความทุกข์นั้นก็อยู่ที่ใจและการที่จะดับความทุกข์ละเหตุที่ทำให้ทุกข์ได้ก็ต้องละที่ใจต้องใช้วิธีการปฏิบัติที่เรียกว่าภาวนารักษาศีลแล้วก็ภาวนาคือเจริญสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็เจริญปัญญาถ้าสามารถปฏิบัติมรรคเหล่านี้ได้ก็จะสามารถที่จะทำให้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจหมดไปได้นี่แหละคือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องว่าการที่เราจะดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปได้นี้เราต้องดับด้วยมรรคมรรคก็คือศีลสมาธิและปัญญานี่เองเราจึงต้องมาเจริญมรรคกันเบื้องต้นเราจะเจริญสัมมาทิฏฐิก่อนเพื่อให้เรารู้ว่าเราจะต้องเจริญมรรคข้อไหนบ้างเพราะอะไรพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าความทุกข์ใจของพวกเราความการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเรานี้เกิดจากความอยากสามประการความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็คือเนี่ยอย่างที่เราอยากกันทุกวันนี้แล้วก็ความอยากมีอยากเป็นก็คือความอยากให้มีความเจริญในลาภยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่เองเพราะจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสกันอย่างเต็มที่ตลอดเวลาและความอยากไม่ให้เสื่อมจากลาภยศสรรเสริญสุขความอยากเหล่านี้แหละที่เป็นตัวที่ทำให้ใจของพวกเราเนี้ยทุกข์กันอยู่เรื่อยๆเวลาอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสแล้วไม่ได้เสพก็ทุกข์กันเวลาที่เราอยากให้เจริญในลาภยศสรรเสริญสุขพอไม่เจริญก็ทุกข์กันอยากได้เงินอยากถูกหวยวันนี้พอไม่ถูกหวยก็เสียใจกันแล้วเวลารวยแล้วก็อยากจะให้รวยเป็นนานๆไม่อยากจะให้จนลงพอจนลงก็ทุกข์อีกนี่คือตัณหาความอยากสามตัวที่ทำให้ใจของเราทุกข์เ พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่าเรื่องของสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นเรื่องที่เราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดไม่ได้มันมีต้องมีมาได้มันก็มีไปได้มีเจริญมันก็มีเสื่อมได้ถ้าเราไปอยากให้มันอยู่กับเราพอมันไม่อยู่กับเราเราก็จะทุกข์กันเราต้องมาหยุดความอยากทั้งสามนี้อย่าไปอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสเพราะเราจะไม่สามารถเสพได้ทุกเวลาที่เราต้องการเวลาที่เราไม่ได้เสพเราก็จะทุกข์เราอย่าไปอยากให้เรามีลาภยศสรรเสริญสุขตลอดเวลามันบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีแล้วก็อย่าไปอยากให้ลาภยศสรรเสริญสุขที่เรามีอยู่นี้เสื่อมหมดไปเพราะว่าเมื่อถึงเวลาที่มันจะเสื่อมมันก็เสื่อมไม่มีใครไปห้ามมันได้นะวิธีที่จะหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้ก็ต้องใช้การปฏิบัติมรรคแปดนี่เองคือมีสัมมาทิฏฐิคือให้เราเห็นว่าเห็นอริยสัจสี่ให้เห็นว่าทุกข์คือการเกิดแก่เจ็บตายของเรานี้มาจากตัณหาความอยากที่เรียกว่าต้นเหตุของความทุกข์คือสมุทัยคือตัณหาความอยากสามข้อนี้ความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสความอยากได้ลาภยศสรรเสริญสุขความอยากไม่สูญเสียลาภยศสรรเสริญสุขไปซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปกํากับไปควบคุมได้รูปเสียงกลิ่นรสเวลาเราอยากจะเสพถ้าไม่ได้เสพก็ทำให้เราทุกข์ได้เพราะเราไม่สามารถสั่งให้รูปเสียงกลิ่นรสมาให้เราเสพได้ทุกเวลานาทีที่เราต้องการเวลาเรามีลาภยศสรรเสริญเราก็ห้ามมันไม่ให้เสื่อมได้เวลามันจะเสื่อมมันก็เสื่อมเวลาเราไม่มีลาภยศสรรเสริญอยากจะมีมันก็อาจจะไม่มีก็ได้เนี่ยถ้าเราไม่อยากจะทุกข์นี้เราต้องละความอยากทั้งสามนี้อย่าไปอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสอย่าไปอยากได้ลาภยศสรรเสริญสุขถ้ามีลาภยศสรรเสริญสุขก็อย่าไปอยากให้มันไม่เสียไม่เสื่อมเราต้องยอมรับว่ามันเป็นของที่ไม่แน่นอนมีสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่มีใครสามารถมาห้ามมาบังคับมันได้เพราะมันเป็นอนัตตาสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งปวงนี้ปราศจากตัวตนไม่มีตัวตนเป็นธรรมชาติที่มีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้เขาเจริญที่ทำให้เขาเสื่อมไปเป็นธรรมดาเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้เขาเจริญเพียงอย่างเดียวไม่ให้เขาเสื่อมได้อันนี้คือสัมมาทิฏฐิที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วนำมาสอนพวกเราให้เรามีความเห็นอย่างนี้กันให้เราเห็นว่าความทุกข์ใจของเรานี้เกิดจากความอยากของเราเองถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราก็อย่าไปอยากเช่นความทุกข์ใจที่เกิดจากการแก่ความเจ็บความตายเราไม่มีใครอยากแก่ไม่มีใครอยากเจ็บไม่มีใครอยากตายกันความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่เองเป็นเหตุที่ทำให้เราทุกข์ใจเวลาที่ร่างกายแก่เวลาที่ร่างกายเจ็บเวลาที่ร่างกายตายแต่ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิมีเห็นไตรลักษณ์ของร่างกายเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้มีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดาห้ามร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้ถ้าเรายอมรับความจริงว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลามันแก่มันเจ็บมันตายเราก็ทำใจเฉยๆไปยอมรับกับสภาพยอมหยุดเย็นยอมรับความแก่ยอมรับความเจ็บยอมรับความตายใจก็จะไม่ทุกข์แต่การที่เราจะยอมรับได้นี้เราต้องมีกำลังใจของเราตอนนี้ไม่มีกำลังที่จะอยู่เฉยๆรับกับความจริงได้เวลาเกิดความจริงที่เราไม่ต้องการเราพยายามจะหนีมันเราพยายามจะแก้มันแต่เราหนีมันไม่พ้นแก้มันไม่ได้ พราะมันเป็นเหมือนเงาตามตัวเราความแก่ความเจ็บความตายนี่มันเป็นเงาตามตัวเราไม่ว่าเราจะหนีไปอยู่เมืองนอกเมืองนาจะหนีไปอยู่ที่ไหนก็หนีมันไม่ได้แม้แต่การฆ่าตัวตายก็หนีมันไม่ได้หนีมันฆ่าตัวตายเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ฆ่าตัวตายมันก็หนีไม่พ้นเพราะว่ามันก็จะไปกลับมาเกิดใหม่อีกนั่นเองเพราะตัวเหตุที่ทำให้เรามาเกิดมันยังไม่ได้ถูกกำจัดเหตุที่ทำให้เรามาเกิดกันก็คือความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสคือกามตัณหานี่เองถ้าเราอยากจะไม่กลับมาเกิดเราต้องตัดความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะให้ได้อันนี้แหละเป็นตัวที่แก้ต้องแก้ที่ต้นเหตุของความทุกข์เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราทุกข์ทรมานใจเพราะเราไม่อยากจะเจ็บนั่นเองแต่เราต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้ความเจ็บร่างกายเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยตอนนี้มีโรคระบาดมีโควิด-19กันไม่มีใครไปห้ามมันได้เวลาจะติดมันก็ติดขึ้นมาติดแล้วเราก็ต้องทนอยู่กับมันไปให้ได้ถ้าเราทนอยู่กับมันได้เราก็จะไม่ทุกข์ไม่ทรมานใจแต่ถ้าเราทนอยู่ไม่ไหวบางคนอาจจะคิดฆ่าตัวตายสมมติถ้าฆ่าตัวตายมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาเพราะว่าไอตัวที่จะทำให้เรากลับมาเกิดมันก็จะดึงให้เรากลับมาเกิดใหม่เกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ถ้าเราจะแก้ปัญหาจากเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายนี้เราต้องแก้ตัวที่ทำให้เรามาเกิดกันตัวที่ทำให้เรามาเกิดกันก็สามตัวนี้กามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาจะทำให้สามตัวนี้หยุดได้เราก็ต้องมีสมาธิมีอุเบกขาแล้วก็มีปัญญาที่จะบอกให้เราว่าอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเวลามันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายก็ทำใจเฉยๆการจะทำใจเฉยๆได้ก็ต้องมีสมาธิมีอุเบกขาที่เรียกว่าเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิเราต้องเจริญสัมมาสติสัมมาสมาธิกันและก่อนที่เราจะเจริญสัมมาสติสัมมาสมาธิได้เราต้องมีศีลก่อนเราต้องมีสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีโวเพราะว่าถ้าเราไม่มีศีลเราก็จะไปทำบาปทำกรรมหรือทำอะไรต่างๆที่ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะมาหยุดความอยากมาดับความทุกข์ได้เราจึงต้องมาถือศีลกันเพราะถ้าเราไม่ถือศีลเวลาเราไปทำบาปนี้มันจะแทนที่จะดับความทุกข์มันกลับสร้างความทุกข์ให้เพิ่มมากขึ้นเวลาเราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้ใจเราจะทุกข์ขึ้นมาเวลาเราไปโกหกหลอกลวงใจเราจะทุกข์จะไม่สบายใจเวลาเราไปลักทรัพย์ของผู้อื่นนี้เราจะไม่สบายใจงั้นอย่าไปคิดว่าการทำบาปเป็นการดับความทุกข์การทำบาปนี้เป็นการกระทำเป็นการสร้างความทุกข์ดังนั้นเราต้องมาดับความทุกข์ทางกายทางวาจาก่อนด้วยการไม่ทำบาปสัมมากัมมันโตท่านก็สอนว่าอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดประเพณีอย่าดื่มสุรายาเมาสัมมาวาจาก็อย่าพูดปดอย่าพูดคำหยาบอย่าพูดส่อเสียดอย่าพูดเพ้อเจ้อเพราะการพูดเหล่านี้ไม่ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นโทษทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้แล้วก็อาชีพก็อย่าไปทำอาชีพที่ไปเบียดเบียนผู้อื่นไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะเป็นการกระทำบาปให้ทำอาชีพที่ไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแล้วใจเราจะได้ไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำที่ไม่ชอบต่างๆเหล่านี้แล้วเราก็ต้องมาหยุดการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆด้วยการถือศีลของนักบวชคือศีล8ศีล10หรือศีล227ศีล5นี้ยังไม่พอ ยังไม่มีกำลังพอที่จะไปสนับสนุนการเจริญสติและการเจริญสมาธิได้ยังเป็นจะต้องมีศีล8ขึ้นไปเพราะเมื่อเรารักษาศีล8ได้เราก็จะมีเวลาเพิ่มมากขึ้นให้กับการเจริญสติเจริญสมาธินั่นเองเพราะศีล5นี้ยังอนุญาตให้เราไปเที่ยวได้ให้เราไปกินไปดื่มได้ให้ไปหลับนอนกับแฟนได้อยู่ถ้าเราเอาเวลาไปทำกิจกรรมเหล่านี้เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาเจริญสติมานั่งสมาธิเพื่อทำใจให้เป็นอุเบกขาให้ได้นั่นเองเราจึงจำเป็นที่จะต้องถือศีล8กันถ้าเราอยากจะเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อให้เกิดอุเบกขาเพราะเราจะต้องใช้อุเบกขาในการไปหยุดความอยากหยุดกามตัณหาหยุดภาวะตัณหาหยุดวิภาวะตัณหาด้วยการสั่งสอนของปัญญาปัญญาจะสอนว่าการทำตามความอยากเหล่านี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเราถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราต้องอยากเราต้องฝืนความอยากเหล่านี้ให้ได้เวลาอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องไม่เสพให้ได้เวลาอยากได้นั่นได้นี่ก็จะต้องหยุดมันให้ได้เวลาอยากไม่ให้เสียสิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อถึงเวลาจะต้องเสียก็ต้องให้มันเสียไปให้ได้ทำใจให้ได้เราจะทำใจให้ได้ต้องมีสมาธิต้องมีอุเบกขาจะมีอุเบกขามีสมาธิก็ต้องมีเวลาเจริญสติเอาเวลาที่เราไปหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเช่นการไปร่วมหลับนอนกับแฟนการไปกินไปดื่มอาหารตลอดเวลาไม่มีเวลาเว้นไม่มีเวลานึกอยากจะกินเมื่อไหร่ก็กินนึกอยากจะดื่มเมื่อไหร่ก็ดื่มหรือว่าเอาเวลาไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงถ้าเอาเวลาไปทำกิจเหล่านี้เวลาที่จะมาใช้กับการเจริญสติก็ไม่พอสตินี้จำเป็นที่จะต้องเจริญอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับถึงจะมีประโยชน์ถึงจะมีผลถ้าเจริญเพียงเล็กๆน้อยๆทีละนิดทีละหน่อยนี้มันไม่มีกำลังพอที่จะทำให้จิตเข้าสู่สมาธิทำให้จิตสงบนิ่งได้อย่างนั้นผู้ที่ต้องการที่จะเจริญสติเจริญสมาธิเพื่อให้ได้อุเบกขานี้จึงมักจะต้องไปอยู่แบบนักบวชถึงแม้อาจจะไม่ได้บวชก็ไปอยู่กับนักบวชไปอยู่ตามวัดที่มีการปฏิบัติหรือบางทีไปอยู่แล้วเกิดติดใจเห็นคุณประโยชน์ของการเจริญสติอย่างต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนก็อาจจะบวชเลยก็มีเพราะว่าเห็นคุณประโยชน์ของการปฏิบัติของการเจริญสติของการรักษาศีลว่าจะนำมาสู่การทำใจให้สงบนิ่งเป็นอุเบกขาเพื่อที่จะได้ต่อสู้หรือหยุดความอยากที่เป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจได้อันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วเอามาสั่งสอนพวกเราอันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเราต้องเห็นว่าเรามีความทุกข์กันและความทุกข์ของพวกเรานี้เกิดจากความอยากของเราเองความอยากสามประการความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆความอยากมีอยากเป็นและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่สูญเสียสิ่งที่เรามีไปเรียกว่าวิภาวะตัณหาเราต้องหยุดความอยากเหล่านี้ถ้าเราไม่ต้องการจะมีความทุกข์ให้เกิดขึ้นในใจและการที่จะหยุดความอยากเหล่านี้ได้เราก็ต้องเจริญมรรคกันเจริญศีลสมาธิและปัญญากันเจริญศีลก่อนรักษาศีลก่อนถ้าเรายังไม่เคยรักษาศีลเลยเบื้องต้นก็ให้รักษาศีล5ไปก่อนศีล5มี5ข้อถ้ารักษาศีล5ไม่ได้ก็เอาศีล4ก่อนก็ได้เอาทีละข้อก่อนก็ได้ถ้ายังไม่เคยรักษาลองรักษาดูแล้วจะเห็นว่ารักษาได้ก็ดีนะความจริงมันก็ไม่ใช่เป็นของยากอะไรถ้าเราตั้งใจจะรักษาจริง พราะการรักษาศีลนี้มันน่าจะง่ายกว่าการไปทำกับการไม่รักษาเช่นเวลาจะไปฆ่าสัตว์นี้ต้องไปหาสัตว์มาฆ่าแต่การไม่ฆ่าสัตว์ก็เพียงแต่อยู่เฉยๆก็รักษาได้แล้วการอยู่เฉยๆมันน่าจะง่ายกว่าการที่จะต้องไปหาสัตว์ไปดักสัตว์ในป่ากันไปหาเตรียมอาวุธต่างๆเพื่อที่จะมาดักสัตว์มาฆ่าสัตว์เช่นคนที่อยากจะตกปลาก็ต้องไปหาเบ็ดหาเหยื่อหาเรือหาที่ไปตกปลาแต่คนที่ไม่ตกปลาก็อยู่บ้านเฉยๆอันไหนมันจะง่ายกว่ากันแต่คนไม่รู้กันว่าโทษของการที่ไปทำไปการฆ่าสัตว์นี้มันเป็นโทษที่รุนแรงกว่าประโยชน์ที่ได้รับการฆ่าสัตว์เราอาจจะได้เนื้อสัตว์มากินดับความหิวไปชั่วคราวแต่โทษของการฆ่าสัตว์นี้มันจะทำให้เราต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานต่อไปเนี่ยอันนี้เราไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้ศึกษาจากผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวกท่านเหล่านี้ท่านมีดวงตาเห็นธรรมท่านได้ปฏิบัติจนท่านสามารถเห็นจิตของท่านกับร่างกายของท่านว่าเป็นคนละส่วนกันท่านเห็นว่าร่างกายนี้ตายไปก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟแต่ใจนี้ยังอยู่ต่อและจะไปเป็นสัตว์ชนิดอื่นขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่ได้ทำไว้ถ้าทำบาปเนี่ยก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทำบาปเพื่อเลี้ยงชีพของตนเองเนี่ยก็เราอาจจะคิดว่าไม่บาปเพราะว่าเป็นการเลี้ยงชีพเราไม่ได้ทำด้วยความโกรธเกลียดเขาไม่ได้ทำด้วยความโลภแต่เราทำเพราะว่าเราต้องเลี้ยงชีพเราไม่น่าจะเสียหายตรงไหนแต่มันเสียหายเพราะว่ามันเป็นนิสัยของสัตว์เดรัจฉานนั่นเองสัตว์เดรัจฉานมันก็จะอยู่แบบนั้นมันจะอยู่แบบสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยแต่เราเป็นมนุษย์นี่เราไม่จำเป็นที่จะต้องฆ่าสัตว์เพื่อที่จะยังชีพเราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องฆ่าสัตว์ได้กินของที่ตายแล้วได้ปลาตายเนื้อตายสัตว์ตายเราก็เอาเนื้อเขามากินได้ถ้าไม่มีสัตว์ตายเราก็กินผักกินอะไรไปก็ได้เราก็อยู่ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ถ้าเราทำเราอ้างว่าเราต้องยังชีพด้วยการฆ่าเพื่ออยู่รอดอันนี้ก็เป็นความคิดของสัตว์เดรัจฉานเมื่อเรามีความคิดของสัตว์เดรัจฉานมีการกระทำแบบสัตว์เดรัจฉานใจเราก็กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปพอร่างกายนี้ตายไปเราก็ยังจะไม่สามารถกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ทันทีเพราะเราเปลี่ยนใจของเราจากมนุษย์กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปแล้วเราก็เลยต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก่อนและอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เล็กให้สัตว์ใหญ่ฆ่ากินเราก่อนจนกว่ากรรมที่เราทำไว้สัตว์ที่เราฆ่าไว้มันเราใช้หมดแล้วเช่นสมมติเราฆ่าปลา100 ตัวเราอาจจะต้องกลับไปเกิดเป็นปลา100 ครั้งให้ถูกฆ่า100 ครั้งก่อนเราฆ่า100 ครั้งเราก็ต้องถูกฆ่า100 ครั้งจนกว่ากรรมของเราจะหมดเราถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อันนี้สำหรับคนที่ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เจริญสตินั่งสมาธิเจริญปัญญานี้จะไม่รู้เรื่องราวของจิตใจว่าเป็นอย่างไรก็จะคิดว่าตายแล้วอาจจะสูญก็ได้คิดว่าเรามีเพียงร่างกายพอร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็จบกันไม่มีผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปต่อไปสำหรับคนส่วนใหญ่มักจะคิดอย่างนั้นเพราะเขามองไม่เห็นว่าเรานี้ไม่ได้มีเพียงร่างกายพวกเราทุกคนนี้มี2 ส่วนด้วยกันส่วนที่มองเห็นและส่วนที่มองไม่เห็นส่วนที่มองเห็นก็คือร่างกายเราเห็นร่างกายของเราเพียงส่วนเดียวแต่ส่วนที่อีกส่วนหนึ่งคือใจหรือดวงวิญญาณนี้เรามองไม่เห็นกันถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้นั่งสมาธิเราจะไม่เห็นส่วนนี้เราจะเห็นส่วนนี้ได้ถ้าเราปฏิบัติธรรมเจริญสตินั่งสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเราจะไม่สงสัยว่าตายแล้วมีการไปเกิดใหม่หรือไม่ มีผู้ไปรับผลบุญผลบาปหรือไม่เพราะเราจะเห็นอีกส่วนที่เรามองไม่เห็นด้วยตาของร่างกายเราต้องใช้ตาใจมองใจเองการที่จะเห็นใจก็ต้องทำใจให้สงบแยกแล้วก็ปิดตาทางร่างกายพอเราปิดตาทางร่างกายเราก็จะมาเปิดตาในตาในคือตาใจใจก็จะเห็นตัวใจจะเห็นว่าใจนี้แหละเป็นผู้ที่ไม่ตายไปกับร่างกายใจนี้แหละผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปต่อไปอันนี้คือเรียกสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องว่าทำไมเราจึงต้องมารักษาศีลกันเพราะว่าจะได้เป็นการป้องกันไม่ให้ใจเราเสื่อมลงเราต้องการที่จะออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องออกด้วยการพัฒนาใจให้สูงขึ้นไปตามลำดับจากมนุษย์เราจะต้องขึ้นไปเป็นเทพแล้วจากเทพเราก็ต้องขึ้นไปเป็นพรหมแล้วจากพรหมเราถึงจะออกไปเป็นพระอริยเจ้าได้เป็นพระอริยสงสาวกออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เราต้องพัฒนาใจไม่ใช่ดึงใจให้เสื่อมลงด้วยการกระทำบาปนั้นข้อแรกของการเจริญมรรคก็คือต้องเจริญศีลกันเบื้องต้นก็หัดเจริญศีล5ก่อนรักษาศีล5ได้แล้วทีนี้ก็หาวันที่สะดวกวันที่เราไม่ต้องทำงานทำการไปหาที่สงบเช่นตามวัดวาที่มีการปฏิบัติธรรมไปถือศีล8กันเพื่อที่จะได้มีเวลามาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญอุเบกขากันเพราะสิ่งที่เราต้องการก็คืออุเบกขาถ้าเรามีอุเบกขาแล้วพอเรารู้ว่าความอยากนั้นเป็นตัวที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดตัวที่ทำให้เราต้องมาทุกข์กันเราก็หยุดมันได้ฝืนมันได้เพราะเราจะมีกำลังสู้กับมันได้แต่ถ้าเราไม่มีอุเบกขานี้เราจะสู้มันไม่ได้เวลาอยากจะดูอะไรก็ต้องดูให้ได้เวลาอยากจะดื่มอยากจะรับประทานอะไรก็ต้องดื่มให้ได้รับประทานให้ได้เวลาจะไปเที่ยวก็ต้องไปให้ได้เพราะถ้าไม่ได้ไปแล้วมันจะทรมานใจนั่นเองมันจะหงุดหงิดรำคาญใจมันจะโมโหง่ายมันจะรำคาญมันถึงต้องไปกันต้องไปทำสิ่งต่างๆตามความอยากกันแต่ทำก็มันก็เพียงแต่ระบายความหงุดหงิดรำคาญใจไว้เพียงชั่วคราวเวลาไปเที่ยวไปกินไปเดิมก็มีความสุขแต่พอกลับมาบ้านความสุขที่ได้จากการกินการดื่มก็หมดไปมันก็กลับมาหงุดหงิดใจอีกเนี่ยเราต้องรู้ว่าความอยากเหล่านี้มันเป็นตัวที่ไม่ถ้าเราไม่หยุดมันนี่มันไม่มีทางที่จะหมดถ้าเราไปทำตามมันก็เหมือนกับเป็นการไปเลี้ยงมันให้ต่ออายุให้มันวิธีที่จะตัดอายุของมันวิธีที่จะลดกำลังของมันก็คือฝืนมันอย่าไปทำตามมันสมมติวันนี้อยากจะไปเที่ยวแล้วเราฝืนได้ไม่ไปก็ได้อยู่บ้านนั่งสมาธิดีกว่าพอเราฝืนมันได้วันพรุ่งนี้คราวหน้าเวลามันอยากจะไปเที่ยวใหม่ความอยากมันจะอ่อนกำลังลงแล้วกำลังที่จะฝืนมันก็จะมีมากขึ้นจนต่อไปนี้เราจะสามารถฝืนความอยากได้อย่างเต็มร้อยต่อไปความอยากต่างๆที่เคยมีนี่มันจะหมดไปถ้าเราฝืนมันไม่ทำตามมันอยู่เรื่อยๆมันก็จะอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆทีละครึ่งทีละครึ่งอ่อนครั้งนี้อยากไปมันรู้สึกทรมานมากแต่เราฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบมุ่ยโอเบคาความทรมานใจก็หายไปก็ทำให้เราไม่ต้องไปเที่ยวได้ครั้งต่อไปมันมาใหม่ที่มันมาใหม่นี้เราเคยชนะมันครั้งหนึ่งแล้วทีนี้เรารู้แล้วว่าวิธีที่ชนะมันทำยังไงเราก็ทำใจให้เฉยนั่งสมาธิไปความอยากมันก็จะอ่อนกำลังไปเรื่อยๆอีกไม่นานมันก็จะหายไปมันจะไม่กลับมาชวนเราไปทำนู่นทำนี่ชวนเราไปดื่มไปกินไปรับไปทานไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อีกต่อไปนี่คือสิ่งที่เราต้องพยายามทำกันต้องพยายามต่อสู้กับความอยากด้วยการใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาเราจึงต้องมาถือศีลกันถือศีล5แล้วก็ถือศีล8ถือศีล8ก็ต้องไปหาที่ที่เราอยู่คนเดียวเพราะการถือศีล8และเพื่อเป็นการเจริญสติเจริญสมาธินี้ต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับใคร เพราะถ้าไปยุ่งเกี่ยวกันมันก็จะมารบกวนการทำสมาธิการทำใจให้สงบเพราะการทำใจให้สงบเป็นอุเบกขานี้เราต้องการหยุดความคิดแต่ถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้เราก็ต้องพูดคุยกับเขาพอพูดคุยกันมันก็มีการใช้ความคิดเมื่อใช้ความคิดแทนที่จะหยุดความคิดก็กลับไปกระตุ้นให้มีความคิดขึ้นมามากขึ้นไปก็จะไม่สามารถไปทำสมาธิให้จิตนิ่งสงบเป็นอุเบกขาได้เราก็ต้องแยกตัวเราออกไปที่เรียกว่าปลีกวิเวกต้องไปหาที่ปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียวเพื่อเราจะได้เจริญสติคือหยุดความคิดคำว่าเจริญสติก็คือหยุดความคิดเนี่ยวิธีจะหยุดความคิดก็ต้องใช้การเจริญสติเช่นพุทธานุสติก็คือให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาด้วยคำด้วยการกล่าวคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจพุทโธพุทโธถ้าเราพุทโธอยู่เรื่อยๆใจเราจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าเราอยากจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราต้องหยุดพุทโธก่อนถึงจะคิดได้เพราะใจเราไม่สามารถคิดสองเรื่องพร้อมๆกันได้ถ้าอยู่กับพุทโธมันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้นอกจากมันหนีไปแอบไปได้เป็นพักๆแต่ถ้าจะไปคิดเป็นเรื่องเป็นราวนี้มันคิดไม่ได้นะฉะนั้นเราต้องพยายามเจริญสติด้วยการเจริญพุทธานุสติก็ได้หรือกายคตาสติก็ได้กายสตาสติก็เป็นวิธีเจริญสติอีกรูปแบบหนึ่งแทนที่จะใช้พุทโธเราก็ใช้ร่างกายผูกใจไว้แล้วให้ติดอยู่กับร่างกายเฝ้าดูร่างกายในทุกอิริยาบถของการเคลื่อนไหวของการกระทำร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ก็ให้ทำไปกับการกระทำนั้นกำลังอาบน้ำก็ให้ใจก็อาบน้ำไปกับร่างกายกำลังรับประทานอาหารก็ใจก็รับประทานอาหารไปกับร่างกายอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้ถ้าเผลอไปคิดก็แสดงว่าเผลอสติแล้วต้องอยู่กับเรื่องที่ร่างกายกำลังทำอยู่เพียงอย่างเดียวถ้าทำอย่างนี้ได้มีสติอย่างนี้แล้วเวลามานั่งสมาธินั่งหลับตาแล้วให้ดูลมหายใจเข้าออกเรียกว่าอานาปานสติใจก็จะอยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวก็จะไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอใจไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจนิ่งสงบใจก็จะสงบเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นอุเบกขาขึ้นมาได้อย่างง่ายได้อันนี้แหละคือเคล็ดลับของการที่เราจะสามารถสร้างสมาธิสร้างอุเบกขาให้เกิดขึ้นกับใจได้ก็คือการเจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยพยายามไปหาที่อยู่ที่ไหนที่เราสามารถฝึกสติได้ทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องไปทำภารกิจอย่างอื่นนอกจากภารกิจที่จำเป็นเช่นการรับประทานหรือการทำความสะอาดต่างๆของสถานที่อันนี้ต้องทำได้แล้วก็เจริญสติควบคู่ไปด้วยกันก็ได้เพราะการทำงานเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้ความคิดคิดกันนิดเดียวอาบน้ำก็ไม่ต้องใช้ความคิดมากทางการทำความสะอาดกวาดถูก็ไม่ต้องใช้ความคิดมากสามารถที่จะเจริญสติควบคู่ไปกับการทำงานเหล่านี้ได้รับประทานอาหารก็ไม่ต้องใช้ความคิดมากทำไปถ้าเจริญสติอย่างนี้แล้วเวลามานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้จิตสงบนิ่งจิตก็จะมีอุเบกขาสามารถฝืนความอยากได้พอเราออกจากสมาธิมาพอเกิดความอยากขึ้นมาเช่นอยากจะไปดื่มกาแฟสมมติแล้วเราไม่มีความจำเป็นต้องดื่มเพราะว่าร่างกายไม่จำเป็นจะต้องการกาแฟร่างกายถ้าต้องการก็ถ้าร่างกายหิวน้ำก็หาน้ำเปล่าให้กินก็ได้การดื่มน้ำเปล่านี้ไม่เป็นการเสพไม่เป็นกิเลสเป็นความจำเป็นต่อร่างกายแต่การจานดื่มน้ำที่มีรสชาติเช่นดื่มน้ำกาแฟดื่มน้ำชาดื่มน้ำผลไม้ดื่มน้ำอัดลมอะไรต่างๆที่มีสีมีกลิ่นมีรสนี่เรียกว่าความอยากในกามเกิดขึ้นแล้วอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสของเครื่องดื่มอันนี้เราก็ต้องห้ามไม่ให้ดื่มถ้าร่างกายหิวน้ำก็ดื่มน้ำเปล่าแต่ไม่ต้องดื่มน้ำที่มีรูปมีสีมีกลิ่นมีรสก็ได้ไม่จำเป็นอันนี้เป็นการใช้อุเบกขาใช้ปัญญาระงับความอยากต่างๆต่อไปเราจะไม่ติดกับพวกรูปเสียงกลิ่นรสที่มาทางเครื่องดื่มดื่มน้ำเปล่าอย่างเดียวสบายง่ายดี ไม่ต้องไปหากาแฟมาชงไม่ต้องไปหาน้ำชามาชงหาน้ำผลไม้มาคั้นวุ่นวายไปหมดเนี่ยสิ่งที่ร่างกายต้องการก็เพียงแต่น้ำเท่านั้นเองน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายไม่ให้เหือดแห้งเท่านั้นเองแต่ร่างกายไม่ต้องการรูปไม่ต้องการสีกลิ่นของเครื่องดื่มชนิดต่างๆมันไม่มีคุณประโยชน์ดีไม่ดีมันเป็นตัวที่มาสร้างโรคภัยไข้เจ็บกับร่างกายก็ได้เพราะของพวกนี้เป็นของที่มนุษย์เราสังเคราะห์กันขึ้นมาเป็นพวกเคมีต่างๆผสมเข้าไปในเครื่องดื่มแล้วดื่มไปมากๆก็กลายเป็นมะเร็งขึ้นมาได้ก็เป็นสารก่อมะเร็งกันก็มีงั้นถ้าจะดื่มเพื่อร่างกายก็ดื่มน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียวก็พอไม่จำเป็นที่จะต้องไปดื่มน้ำที่มีสีมีกลิ่นมีรสเพราะอันนั้นเป็นการกระทำตามความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์นั่นเองนะอันนี้คือวิธีที่เราจะใช้ในการที่จะกำจัดความอยากต่างๆต้องใช้ปัญญาต้องใช้เหตุผลว่าตอนนี้เรากำลังจะเสพอะไรกันแน่เรากำลังจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสหรือเรากำลังจะเสพสิ่งที่ร่างกายต้องการเช่นน้ำถ้าร่างกายต้องการน้ำก็เอาน้ำเปล่าสิให้ดื่มไปถ้าอยากจะดื่มกาแฟดื่มน้ำชาดื่มน้ำผลไม้ดื่มเครื่องอัดลมนี่มันเป็นความต้องการในรสชาติของเครื่องดื่มเป็นความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสของเครื่องดื่มถ้าอย่างนี้ก็อย่าไปดื่มมันถ้าเราอยากจะตัดกามตัณหาเราต้องตัดมันทุกครั้งที่เราอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนก็ตามในรูปแบบของเครื่องดื่มในรูปแบบของอาหารในรูปแบบของสถานที่บางทีก็ติดสถานที่นี่สวยงามอยากจะไปอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเสพเหมือนกันการเลือกสถานที่นี้เราไม่ได้เลือกว่ามันสวยงามหรือไม่สวยงามเราเลือกเพราะเลือกว่ามันสงบหรือไม่สงบมันสนับสนุนการภาวนาหรือไม่ภาวนาอย่าไปเลือกสถานที่ที่ตรงนี้สวยงามมีวิวทิวทัศน์ดีอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นการเลือกที่ถูกต้องสำหรับนักปฏิบัติเพราะมันเป็นการติดรูปของสถานที่ได้เป็นกามได้เป็นกามตัณหาได้นั่นเองงั้นเราต้องระวังเวลาที่เราอยากจะทำอะไรเราต้องพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลว่าทำเพื่อร่างกายหรือทำเพื่อกิเลสถ้าทำเพื่อกิเลสมันจะต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสที่สวยๆงามๆที่น่าดูน่าชมน่ารับประทานน่าดื่มแต่ถ้าทำเพื่อร่างกายมันไม่ต้องให้มันสวยงามเช่นอาหารก็ไม่ต้องให้มันน่าดูน่าชมก็ได้อาหารก็เอามารวมกันใส่มาในจานคุกกันเข้าไปเพราะเดี๋ยวมันก็จะต้องเข้าไปในท้องอยู่ดีถ้ากินเพื่อร่างกายไม่จำเป็นที่จะต้องให้มันดูสวยงามน่ากินน่ากินแล้วมันก็กลายเป็นกิเลสแล้วจะกินมากเกินไปกินมากเกินไปก็จะทำให้ง่วงนอนทำให้ขี้เกียจไม่อยากจะปฏิบัติต้องให้มันไม่น่ากินดีกว่าเนี่ยพระท่านถึงใช้การฉันในบาตรเป็นการรับประทานพระนี้ท่านจะนิยมเอาอาหารคาวหวานใส่ไปในบาตรบางองค์ท่านก็คลุกมันเลยทั้งคาวทั้งหวานคลุกกันเข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ต้องไปรวมกันในท้องอยู่ดีถ้าจะกินเพื่อฆ่ากิเลสก็ต้องกินแบบนี้กินเพื่อตัดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารกินทําให้รูปเสียงของกลิ่นรสของอาหารนี่ไม่น่ากินไม่น่าดูแล้วมันจะทําให้กินไม่มากกินพอรู้สึกอิ่มก็พอดับความหิวได้ก็พอแต่ถ้ามันน่ากินน่ารับประทานนี่บางทีมันอิ่มแล้วยังไม่พอไม่ยังมีเหลืออีกต้องเสียดายมันต้องกินต่อให้มันหมดกินจนกระทั่งพุงกลางเลยพอพุงกลางนี้กินเสร็จแล้วก็อยากจะนอนนะอยากจะหาหมอนแทนที่จะหาทางเดินจงกรมหาที่นั่งสมาธินึกไม่ออกแล้วอยู่ที่ไหนนึกอยู่แต่หมอนอย่างเดียวหมอนก็ที่นอนอยู่ตรงไหนเนาะมันเลยกลายเป็นอุปสรรคในการภาวนาได้ถ้าเรากินเพื่อรูปเสียงกลิ่นรสกินเพื่อกิเลสนี่คือวิธีการของการใช้ปัญญาเราต้องพิจารณาให้รอบคอบทุกครั้งที่เราจะเสพอะไรว่าเราเสพเพื่อกิเลสหรือเสพเพื่อร่างกายถ้าเสพเพื่อกิเลสแล้วต้องกำจัดมันอย่าไปทำมันนี่คือลักษณะของการเจริญปัญญาเจริญสติสมาธิเจริญศีลก็คือเจริญมรรคแปดนี่เองด้วยการอาศัยสัมมาทิฏฐิของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ เป็นผู้นำทางเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มาเป็นคำสั่งคำสอนให้กับเราตัวเราเองไม่มีความรู้เหล่านี้เราต้องอาศัยความรู้จากพระพุทธเจ้าการฟังธรรมเพื่อจะได้ความรู้ของพระพุทธเจ้ามาเป็นสัมมาทิฏฐิให้กับเราถ้าไม่มีคำสอนพระพุทธเจ้าเราจะเห็นผิดกันเราจะเห็นว่ากินดีอยู่ดีนอนดีกินดีร่ำรวยนี่ดีแต่เราจะไม่รู้ว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีเพราะมันเป็นของชั่วคราวได้แล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปหมดแล้วเราก็อยากได้อีกพอไม่ได้เราก็จะทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรากินในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เราไม่ชอบเวลามันหมดไปเราก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรอยู่นี่คือลักษณะของการเจริญสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือต้องศึกษาต้องฟังเทศน์ฟังธรรมเมื่อรู้แล้วว่าสัมมาทิฏฐิสอนให้เราทำอะไรเราก็ทำไปสอนให้เราเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาเจริญสติเราก็ทำไปนะถ้าเราทำได้ผลก็จะเกิดขึ้นคือความอยากจะลดน้อยลงไปความทุกข์ก็จะลดน้อยลงไปความสุขใจเบาใจสบายใจก็มีเพิ่มมากขึ้นจนในที่สุดความอยากก็จะหมดไปจากใจความทุกข์ก็จะหายไปจากใจอย่างถาวรสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความสุขเพียงอย่างเดียวนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติมรรค8ที่พระเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติกันด้วยการมาศึกษามาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เราจะได้มีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าการที่จะดับความทุกข์ได้นี้ต้องดับด้วยการเจริญมรรค8เท่านั้นนี่คือเรื่องราวของสัมมาทิฏฐิที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณีโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังช่วงต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวเพราะหลังจากที่เราเลิกแล้วจะไม่สะดวกในการถามตอบคำถามอยากจะถามเองก็เข้ามาถามได้หรือไม่อยากจะถามเองเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางมือถือทางเพจทางเฟซบุ๊กได้ทาง YouTube ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้ยุ่งเยอะ
วันนี้ผู้รับชมทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ574คน YouTube พระสุชาติไลฟ์273คน YouTube Dr. V Channel 168วิทยุออนไลน์7 Clubhouse 13ผู้รับฟังหน้ากุฏิ95คนรวมทั้งหมด 1,130 ครับ
ถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลย
คำถามจากคุณเล็กมีสองคำถามครับคำถามแรกธาตุสี่ขันห้าไม่ใช่เราแล้วจิตเป็นเราไหมครับ
จิตก็ไม่ใช่เราจิตเป็นผู้รู
้คำถามที่สองเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมในสติปัฏฐานสี่หมายความว่าอย่างไรครับ
ก็เห็นความจริงของร่างกายของเวทนาของจิตต้องเห็นความจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติดเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนนี่คือการเห็น
คำถามต่อไปจากคุณนาวามีสองคำถามครับคำถามแรกผมสงสัยว่าผู้ที่เจริญอสุภะจนกามารมณ์ลดลงแล้วทำไมตัวโกรธตัวพยาบาทถึงลดลงไปด้วยครับเหมือนได้แจ็คพอตสองเด้งครับ
เพราะว่าความโกรธมันก็เกิดจากเกิดความอยากในกามารมณ์เวลาอยากจะเสพกามแล้วไม่ได้เสพมันก็หงุดหงิดนำคาญใจโกรธง่ายแต่พอเราระงับความอยากเสพกามได้ความโกรธความหงุดหงิดมันก็จะหายไป
คำถามที่สองผมนั่งสมาธิรู้สึกกระตุกสะดุ้งนิดนึงจากนั้นรู้สึกสงบสบายมากขึ้นครับไม่ค่อยรับรู้อาการทางขันพอเสียงดังหมดเวลาลืมตาขึ้นรู้สึกปวดปัสสาวะมากพระอาจารย์ครับอาการสะดุ้งนี้เป็นภาวะหนึ่งที่จิตเข้าสู่ญาณอย่างที่พระอาจารย์เคยพูดให้ฟังบ่อยๆเรื่องตกหลุมตกบ่อใช่ไหมครับผมก็พยายามมองให้เห็นเป็นอนิจจังเพราะปกติมันจะสงบของมันแบบนี้เรียบเรียบเฉยเฉยเพิ่งมีครั้งนี้ครับที่มีอาการกระตุกก่อนครับ
ใช่เวลาจิตจะสงบนี่มันก็อาจจะแสดงอาการแปลกๆให้เราได้เห็นชั่วขณะที่มันจะสงบก็เป็นเรื่องปกติไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจให้รู้เฉยเฉยขอให้มันสงบก็แล้วกันพอมันสงบแล้วก็หมดปัญหาไปไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไร
คำถามจากคุณนาวินการตัดภวตัณหากับวิภวตัณหาเวลาออกจากสมาธิทำอย่างไรได้บ้างครับ
ก็อย่างวันนี้อยากจะถูกหวยนี่ก็ต้องตัดว่าเราไปสั่งมันไม่ได้มันจะถูกแล้วไม่ถูกพออยากแล้วมันก็กระวนกระวายคอยรอติดตามด้วยว่าหวยจะออกเลขอะไรจะถูกแล้วไม่ถูกแต่ว่ากูไม่เอาแล้วไม่ถูกก็ได้ไม่ถูกก็ได้ตัดไปมันก็หายกังวลกังวายฉะนั้นถ้าเราเกิดอาการกังวลกังวายกับเรื่องใดก็แสดงว่าเราอยากกับเรื่องนั้นถ้าเราอยากจะหายกังวลกังวายก็อย่าไปอยากได้มันเสียก็แล้วกันมันจะมาก็มาไม่มาก็ไม่เป็นไรคิดอย่างนี้ก็แล้วกัน
คำถามจากคุณมั่นผมนั่งสมาธิทุกเช้าก่อนไปทำงานทุกๆวันครับโดยกำหนดลมเข้าออกและบางทีก็บริกรรมพุทโธทุกๆครั้งที่ออกจากสมาธิจะแผ่เมตตาให้ตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายผมอยากทราบว่าวิธีนี้ทำถูกไหมครับ
การแผ่เมตตาไม่ถูกหรอกการแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่เราพบปะกันเช่นเวลาไปทำงานเจอเพื่อนฝูงที่ทำงานก็ยิ้มแย้มทักทายเขาหรือมีขนมมีของมาฝากเอามาแจกก็เอามาแจกกันอย่างนี้ถึงเรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาแต่จะสวดบทแผ่เมตตาก็ได้เพียงแต่ให้เข้าใจว่ามันไม่ได้เป็นการแผ่มันเป็นการเตือนใจสอนใจว่าเราต้องแผ่เมตตาเวลาที่เราเจอกันเวลาใครทำให้เราโกรธเราก็ไม่จองเวรกันเวลาเราทำอะไรก็อย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นอันนี้เป็นการเตือนใจสอนใจเวลาที่เราสวดแต่การแผ่จริงๆต้องแผ่ด้วยการกระทำเวลาที่เราจะกระทำอะไรเราต้องดูผลกระทบที่จะตามมาว่าเราพูดอะไรไปแล้วทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนหรือเปล่าถ้าเดือดร้อนก็อย่าไปพูดดีกว่าอย่างนี้นี่เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาสิ่งที่ควรจะทำหลังจากนั่งสมาธิเสร็จก่อนจะเลิกก็คือให้พิจารณาสัจธรรมความจริงที่พระเจ้าทรงสอนให้เราหมั่นพิจารณากันคือว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดาย่อมมีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้ให้มีธรรมะอย่างนี้นำพาชีวิตของเราเราจะได้รู้จักปล่อยวางรู้จักยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงรู้จักยอมรับกับการสิ้นสุดของสิ่งต่างๆเนี่ยต้องเจริญปัญญาด้วยหลังจากนั่งสมาธิเสร็จก็เจริญปัญญาสั้นๆว่าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายล่วงพ้นไม่ได้ต้องพัดพรากจากกันล่วงพ้นไม่ได้มีเกิดต้องมีดับเป็นธรรมดาให้คิดแค่นี้จะได้ไม่ยึดไม่ติดไม่หลงไปกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้
คำถามต่อไปจากคุณหมวยอยู่บ้านเลี้ยงลูกไม่มีรายได้ได้หยิบตังของสามีไปใช้ในครัวเรือนบางครั้งก็บอกบางครั้งก็ไม่ได้บอกจะเป็นบาปหรือผิดศีลไหมเจ้าคะ
ถ้าเป็นทรัพย์สมบัติของเราด้วยมันก็ไม่บาปถ้าเป็นของเขาก็ต้องบอกเขาก่อนอยู่ที่ว่าทรัพย์นั้นเป็นของใครกันถ้าเป็นของเราด้วยเป็นของส่วนรวมคือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้ได้ก็ไม่จำเป็นจะต้องบอกใครก็ได
้คำถามจากคุณเอ็นเจลการที่เราตายจากความเป็นมนุษย์แล้วได้ไปเกิดบนสวรรค์ถ้าหมดบุญจากสวรรค์เหตุอะไรที่ทำให้เราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครับเมื่อบุญเราหมดหมายความว่าเราต้องไปอบายหรือเปล่าครับขอความเมตตาด้วยครับ
คำว่าบุญหมดก็คือบุญมันลดลงมาอยู่กับบาปที่เรามีอยู่เมื่อบุญกับบาปมีกำลังเท่ากันบาปก็ดึงไปอบายไม่ได้บุญก็ดึงให้อยู่ในบุญสวรรค์ต่อไปไม่ได้ก็มาอยู่ในช่วงกลางๆช่วงกลางๆก็คือช่วงของมนุษย์มนุษย์นี้เป็นช่วงที่บุญกับบาปในใจเท่าเท่ากันก็เลยต้องมาเป็นมนุษย์ต
่อคำถามต่อไปจากคุณแดงการนั่งสมาธิทำไมถึงต้องนั่งนั่งเพื่ออะไรแล้วเราจะได้อะไรจากการนั่งครับ
คือเราต้องการทำใจให้นิ่งให้สงบจะได้มีความสุขจะได้มีอุเบกขาการวางเฉยการที่จะทำใจให้นิ่งเราต้องทำร่างกายให้นิ่งก่อนถ้าร่างกายเคลื่อนไหวนี่ใจจะนิ่งไม่ได้เพราะใจเป็นผู้ทำผู้สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวนั่นเองฉะนั้นเบื้องต้นถ้าเราอยากจะทำใจให้นิ่งเราต้องทำร่างกายให้นิ่งก่อนวาจาให้นิ่งก่อนไม่พูดคุยไม่ทำไม่เคลื่อนไหวทางร่างกายแล้วก็มาทำให้ใจนิ่งตามลำดับต่อไปได้ถ้ายังพูดอยู่ยังเคลื่อนไหวทางร่างกายอยู่นี่ทำให้ใจนิ่งไม่ได้เพราะใจต้องทำงานใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายพูดสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหว
คำถามต่อไปจากคุณสุภัตราการถวายบุหรี่เป็นบาปไหมครับและการภาวนาทุกครั้งต้องสมาทานวิปัสสนาทุกครั้งไหมครับ
คือบาปคือบุหรี่นี้ไม่ถือว่าเป็นของต้องห้ามของพระหรือของใครเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของบุญเมาไม่เหมือนสุราสุราดื่มเข้าไปแล้วทำให้มึนเมาไม่สามารถควบคุมจิตใจได้แต่สูบบุหรี่นี้ไม่ได้ทำให้มึนเมาสามารถควบคุมจิตใจได้เป็นปกติเลยถือไม่ถือว่าเป็นของต้องห้ามของที่สูบไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าต้องรู้จักประมาณเพราะว่าบุหรี่มันก็เป็นพิษเป็นภัยของอะไรที่มันมากเกินไปมันมักจะเป็นโทษกับร่างกายแต่ถ้าสูบพอประมาณนี้ก็ไม่ถือว่าถ้าไม่ทำให้ร่างกายเสียหายไม่ทำให้จิตใจเสียหายก็ไม่ถือว่าเป็นบาปแต่อย่างใดส่วนการจะปฏิบัติวิปัสสนานี้ไม่ต้องสมาทานเพราะว่าวิปัสสนาหรือสมาธิเหมือนกับการขึ้นเวทีแล้วขึ้นเวทีไม่ต้องมาไหว้ครูแล้วไหว้หนเดียวก็พอแล้วชกกันแล้วทีนี้ก็ลุยกันไปเลย
คำถามต่อไปจากคุณวรางทำงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องทวงหนี้ยึดทรัพย์ขายทอดตลาดของลูกหนี้จะเป็นบาปหรือไม่ครับและต้องทำอย่างไรดีครับ
ถ้าไปทำให้เขาเสียหายเดือดร้อนทำให้เขาทุกข์นี่มันก็ถึงแม้จะเป็นหน้าที่มันก็เป็นการขาดความเมตตาก็แล้วกันยังไม่ถือว่าเป็นการกระทำบาปเพราะเรายังไม่ได้ไปฆ่าเขาไม่ได้ไปลักทรัพย์ของเขาแต่ก็เป็นอาชีพอาจจะไม่ดีก็ควรจะเปลี่ยนอาชีพเสียก็แล้วกันมีคำถามข้างหลังไหมเชิญถามได
้เนี่ยกราบนมัสการครับคือตัวตัณหาสามตัวครับกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัวกามทำไมมันไม่มีคู่ของมันนะครับอย่างเราโดนยัดเยียดให้เสพแล้วเราไม่อยากจะเสพเนี่ย
หมายความว่าไงไม่อยากจะเสพ
มันไม่มีคู่ของมันนะอย่างภาวะก็มีคู่เป็นวิภาวะทำไมกามตัณหาถึงไม่มีคู่
ก็มันไม่มีคู่มันก็เป็นโสดนะมันก็ไม่มีคู
่ครับ
ของบางอย่างก็มีคู่ของบางอย่างก็ไม่มีคู่คนหนึ่งมีทั้งโสดมีทั้งคู่ไงอย่าไปถามเรื่องอันนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันไม่มีก็ไม่มีเท่านั้นแหละนะเราหน้าที่ของเราไม่ได้มาถามว่ามันมีคู่หรือไม่มีคู่หน้าที่ของเราคือหยุดมันอย่าไปหยุดเสพมันอย่าไปเสพมันเวลาอยากเสพรูปเสียงกลิ่นแล้วก็ฝืนมันเวลาอยากมีอยากเป็นก็ฝืนมันเวลาอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็ฝืนมันเท่านั้นเองนะเข้าใจนะ
คำถามจากคุณอธิวิทย์ครับระหว่างพระสกิทาคามีกับพระอนาคามีแตกต่างกันอย่างไรครับและมีวิธีปฏิบัติไปให้ถึงมรรคผลทั้งสองขั้นนี้ได้อย่างไรครับ
พระสกิทาคามีนี้ละกามราคะคือความอยากเสพกามได้ครึ่งหนึ่งเรียกว่าทำให้เบาบางลงส่วนพระอนาคามีนี้ละกามราคะได้ 100% ตลอดเวลาต่างกันตรงที่ว่าพระสกิทาคานี้ไปได้แค่ครึ่งทางส่วนพระอนาคานี้ไปได้เต็มทางละได้เต็มร้อยวิธีที่จะละกามราคะก็ต้องหมั่นเจริญอสุภะหมั่นพยายามมองส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายร่างกายมีทั้งส่วนที่สวยงามและส่วนที่ไม่น่าดูพยายามนึกถึงส่วนที่ไม่ดูเช่นส่วนต่างๆที่อยู่ภายใต้ผิวหนังอย่างใต้ผิวหนังเข้าไปนี่เรามีกระดูกมีปอดมีตับมีลำไส้มีไตมีอะไรต่างๆที่เป็นสิ่งที่ไม่น่าดูเราพยายามมองสิ่งที่ไม่น่าดูแล้วเวลาเราเห็นใครว่าสวยว่างามหรือหน้าหล่อเหลาเราก็จะเห็นส่วนที่ไม่สวยไม่งามของเขาแล้วก็จะทำให้เราไม่มีความรู้สึกอยากจะให้อยากเขาได้เขามาเป็นแฟนเพราะเราไม่อยากจะได้กระดูกของเขาเราไม่อยากจะได้ตับไตไส้พุงของเขาแต่เวลาเราได้แฟนมานี่เราได้มาหมดเลยแต่เพียงแต่เรามองไม่เห็นเท่านั้นเองเลยทำให้เราหลงมีคำถามอะไรไหม
นมัสการครับผมฝึกปฏิบัติในรูปแบบทุกวันแล้วก็คอยรู้สึกตัวแล้วก็หลงแล้วก็รู้ทันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในชีวิตประจำวันเหมือนยังสติมันยังไม่ค่อยมีแล้วก็ยังหลงนานอะไรเงี้ยอยากจะขอคำแนะนำด้วยครับ
คือเราต้องดูอย่างเดียวดูร่างกายก็ดูร่างกายอย่างเดียวดูว่ากำลังทำอะไรอยู่ก็ทำกับมันไปมันอาบน้ำใจเราก็ต้องอาบน้ำไปกับร่างกายใจอย่าไปกินขนมที่นู่นที่นี่ไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ให้อยู่กับร่างกายตลอดเวลาใจถึงจะนิ่งได้หรือถ้าเราไม่อยู่กับร่างกายเราก็ต้องอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวเป้าหมายก็คือไม่ต้องการให้ใจคิดไม่ให้ใจลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอคิดแล้วมันจะไม่สงบมันจะไม่มีความสุขมันจะวุ่นวายใจตามมาได้เราต้องควบคุมความคิดด้วยการเจริญสติเท่านั้นเองนี่คือเป้าหมายของการเจริญสติแล้วเวลาเรานั่งสมาธิใจจะได้นิ่งสงบได้เต็มที่เข้าสมาธิเป็นฌานขึ้นมาได้แล้วก็เกิดความสุขที่ดีกว่าความสุขอื่นๆแล้วจะทำให้เราเลือกหาความสุขแบบอื่นได้ละกามตัณหาได้ต่อไป
คำถามต่อไปจากคุณนัตตี้เราควรวางกำลังใจอย่างไรให้ไม่ทุกข์ใจกับคำนินทาครับ
ก็นั่นแหละก็ต้องพยายามฝึกสติให้มีอุเบกขาให้มากๆถ้ามีอุเบกขาแล้วใครจะพูดจะชมจะติจะอะไรเราจะรู้สึกเฉยๆไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีอุเบกขานี่พอใครพูดอะไรหน่อยก็จะมีปฏิกิริยาถ้าชมก็ดีใจถ้าตำหนิก็เสียใจขึ้นมาทันทีใจจะแกว่งเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาเราต้องดึงลูกตุ้มนาฬิกาให้มันอยู่ตรงกลางให้ได้อย่าให้มันแกว่งอุเบกขาก็คือทำใจให้อยู่เป็นเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาที่หยุดแกว่งแล้วพอหยุดแกว่งแล้วนี่ใครจะมาพูดอะไรมันก็เฉยเฉยได้ใครจะชมก็เฉยใครจะด่าก็เฉยได้ยันหมั่นฝึกสติอยู่เรื่อยๆฝึกสมาธิอยู่เรื่อยๆแล้วจะมีอุเบกขาแล้วเวลาใครเขาตำหนิเราก็จะเฉยๆได
้คำถามต่อไปจากคุณสีเทพผมดูพระอาจารย์ในซูมฟังพระอาจารย์พยายามชี้แนะลูกศิษย์ว่าให้รีบออกบวชปฏิบัติอย่าไปรอให้รวยก่อนหรือต้องเก็บตังค์ให้ได้เยอะๆก่อนเพราะจะไม่ทันการแสดงว่าถ้าเราพร้อมจริงๆก็ออกไปบวชปฏิบัติได้เลยใช่ไหมครับ
ได้เลยเพียงแต่ต้องหาที่ที่เราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินทองถ้าเป็นผู้ชายก็ไปบวชเป็นพระก็ไม่ต้องใช้เงินทองถ้าเป็นแม่ชีก็อาจจะต้องไปหาสำนักแม่ชีหรือวัดที่มีการสนับสนุนให้อยู่แบบปฏิบัติได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินทอง
คำถามต่อไปจากคุณวรัตน์ผู้ที่ได้ถึงโสดาบันแล้วจะสามารถละเวทนาทางกายได้หมดไหมครับ
ก็เวทนาทางกายก็ยังมีอยู่เพียงแต่ใจไม่ไป ทุกข์กับมันใจอยู่กับทุกขเวทนาของทางร่างกายได้พระโสดาบันหรือถึงพระอรหันต์นี้ดับทุกขเวทนาทางร่างกายไม่ได้มันเป็นเรื่องของร่างกายเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ที่ท่านดับได้ก็คือความทุกข์ใจที่ไปทุกข์กับเวทนาเท่านั้นเอง
คำถามจากคุณแดงครับเราฉีดยากันเห็บในแมวแบบนี้เราผิดศีลในการสั่งยาให้หมอฉีดไหมครับ
การป้องกันไม่ผิดหรอกถ้าเราไม่ได้ไปทำให้เห็บมันตาย
คำถามต่อไปจากคุณแอนตอนนี้ปวดเข่าเลยนั่งสมาธิไม่ได้ครับเปลี่ยนมาเป็นนั่งบนเก้าอี้แทนแต่ชอบเผลอหลับพอมีวิธีแก้ไขอย่างไรไหมครับ
ก็ต้องเดินสมาธิแทนคือเดินจงกรมเดินแล้วก็พุทโธพุทโธไปหรือดูเท้าไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปอย่าคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี
้คำถามต่อไปจากคุณชยดาทำไมเราจึงขี้โกรธโมโหง่ายกับคนที่เรารู้สึกว่าเขาไม่ชอบเราเขาจองเวรกับเราทำใจยากที่จะวางอุเบกขาครับมีวิธีใดที่จะวางใจเป็นอุเบกขาให้ได้ครับไม่อยากจองเวรอีกเลยครับ
ก็เพราะว่าเราอยากให้เขาดีกับเราพอเขาไม่ดีกับเราเราก็เลยโกรธเขาเท่านั้นเองเราจะไปหวังอะไรจากเขาจะดีกับเราหรือไม่ดีกับเราก็เป็นเรื่องของเขาไปเราก็เฉยๆไปเท่านั้นเองอย่าไปหวังอะไรจากเขาแล้วเราก็จะไม่โกรธเขาไม่หงุดหงิดรำคาญเวลาเจอเขา
คำถามต่อไปจากคุณวัฒนยาเราสามารถทำบุญแทนลูกของเราได้หรือไม่ครับเด็กรุ่นใหม่ไม่ทำบุญใส่บาตรทำทานใดๆเลยครับ
ทำไม่ได้หรอกเราต้องสอนเขาให้ฝึกเขาให้เขารู้จักวิธีทำบุญทำทานตั้งแต่เด็กเพื่อจะได้ติดเป็นนิสัยต่อไปเขาจะได้ทำของเขาเองได
้คำถามต่อไปจากคุณมีชัยพอเวลาเราออกจากสมาธิพิจารณาไตรลักษณ์ทุกครั้งสอนตัวเองแบบนี้เป็นการทำผิดวิธีไหมครับ
ไม่ผิดหรอกแต่ต้องพิจารณาสิ่งที่เราเกี่ยวข้องด้วยเช่นร่างกายของเราเนี่ยเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาหรือสิ่งที่เราเกี่ยวข้องด้วยและเช่นลาภยศสรรเสริญสุขก็เป็นไตรลักษณ์การมีเจริญลาภได้ก็เสื่อมลาภได้เจริญยศก็เสื่อมยศได้มีสรรเสริญก็มีนินทาได้มีสุขก็มีทุกข์ได้คือสิ่งที่เราควรจะพิจารณาอยู่เนือง
ๆคำถามจากคุณโอการนั่งสมาธิทำอย่างไรถึงจะสามารถละความกลัวที่จะเห็นในสิ่งที่ตาเนื้อมองไม่เห็นครับ
ก็ให้รู้ทำความเข้าใจว่าสิ่งที่เห็นมันเป็นเหมือนภาพหลอกภาพหลอนเป็นเหมือนภาพยนตร์ที่เราดูในบนจอภาพที่เราดูบนจอมันมาทำร้ายคนดูไม่ได้หรอกมันออกมาจากจอมาบีบคอคนดูไม่ได้ยังไม่ต้องกลัวภาพที่ปรากฏขึ้นในจิตมันก็เป็นอย่างนั้นมันก็ไม่สามารถมาทำลายจิตหรือทำลายร่างกายของเราได้เราเป็นเพียงเหมือนกับคนดูภาพยนตร์นั่นเองเราก็อย่าไปสนใจมันเวลากลัวก็ให้เราลึกถึงพุทโธพุทโธไปแล้วเดี๋ยวความกลัวก็จะหายไปหมดแล้วเหรอโอเคถ้าหมดแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ